Зәкәрия пиғамбәр. 12-нче бүлек. Иерусалимнең тантана итүе. Раббыдан ингән вәхи. Күкләрне бар иткән, җирне яраткан, кешегә рух салган Раббы Исраил турында булай дип белдерә. Менә мин Иерусалимне тирә-юндәге барлык халыклар өчен исерткеч кәсә итәчәкмен. Иерусалим дә, Яһүдә дә камалышта калгач, Иерусалимгә каршы җыелып килгән барша дөнья халкы өчен бу шәһәрне мин авыр таш итәчәкмен. Аны күтәрергә тырышучыларның эше өзелер. Ул көнне дошман атларын куркудан тилертәчәкмен. Җайдакларын акылдан яздырачакмын дип белдерә Раббы. Яһүдә йортына күзләрем ачык булачак. Ә халыкларның атларын сукрайтачакмын. Шул чагында Яһүдә түрәләре Иерусалим халкы хакына көчлебез, чөнки аларга аллалары, күкләр хуҗасы Раббы көч бирә диячәк. Ул көнне мин Яһүдә түрәләрен урман ишендәге ялкын, иген көлтәләре арасындагы шырах кебек итәчәкмен. Ут уң яктан да, сул яктан да тирә-юндәге бар халыкларны ялмап алачак, ә Иерусалим үз урынында торып калачак. Давыт йорты һәм Иерусалимдә яшәүчеләр Яһүдә иленнән өстенрәк булмасын өчен, мин башта Яһүдә халкының торакларын коткарачакмын. Ул көнне мин, Раббы, Иерусалимдә яшәүчеләрне яклаячакмын, һәм аларның иң көчсезе дә ул көнне Давыт кебек гайрәтле булачак. Ә Давыт йорты алар алдыннан баручы Аллаһы яки Раббы фәрештәсе сыман булачак. Ул көнне мин Иерусалимгә һөҗүм итүче барша халыкларны юк итәчәкмен. Кадап үтерелгән зат өчен кайгыру. Ә Давыт йортына вә Иерусалимдә яшәүчеләргә миһербанлык вә гыйбадәт рухы яудырырмын. Һәм алар үзләре шәншегән затка миңа карап бердән-бер балалары үлгәндәге сыман кайгырырлар. Беренче угыллары үлгәндәге сыман үкреп иларлар. Ул көнне Мегиддо үзәнендәге Хадат Римунда елаган сыман Иерусалимдә бик нык елаячаклар. Һәр гаилә зур кайгыда булачак. Давыт, Натан, Леви, Шимгый йорты ирләре һәр кайсы үз алдына, хатыннары да һәр кайсы үз алдына ачы күз яшьләре түгәчәк. Калган барлык гаилә йортлар ирләре үз алдына, хатыннары үз алдына ачыргаланып елаячак.